Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, kolēģi un klātesošie. Sākam Skrūnas novada domes sēdi. Tātad mums ir klāt nākuši trīs iebalsojamie jautājumi. Un es vēlētos jūsu atbalstu, lai mēs šos jautājumus iekļautu domes sēdes darba kārtībā. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Tādēļ es jūs aicinu balsot par Skrūnas novadā domes sēdes 24. novembra kopējo darba kārtību. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par pilnvarojumu sniegt sabiedriskos ūdens saimniecības pakalpojumus un līgumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu visās Skrūnas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgšanu ar SIA Skrūndas komunālā saimniecība. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par deliģēšanas līguma par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu pagarināšanu ar SIA Skrūndas komunālā saimniecību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsoles noteikuma apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par zemes vienības nomas līguma Skrundā, Skrundas novadā pagarināšanu. Kas par? Paldies, visi par. Ivo Bārs nebalso. Sastais jautājums par zemes vienības pagastā Skrūndas novadā dalītā zemes lietošanas mērķi noteikšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par zemes vienības daļas Skrūndas pagastā Skrūndas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par adresu precizēšanu Skrūndas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par vienotas adreses Rudbāžu pagasts Skrūndas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par Skrūndas novada domes priekšsādātājas Loretas Robežnieces iesniegumu par amatu savienošanu. Kas par? Tātad Ivo, Aldis, Andris, Ainars, Ivars, Rihards,
Zigurts,
Aivārs, Gunta, kas pret? Aldis, Ainars, Balodis un Andris Bergmanis. Kas atturās? Gunārs Zeme, paldies. 11. Jautājums par grozījumiem Nīkrātas pamatskolas bērnu rotaļu un attīstības centra nolikumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par izmaiņām Skrūndas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsolis noteikuma apstiprināšanu. Tātad es gribētu Daci mazliet pastāstīt deputātiem, pat cik šis mums ir iebalsojamais jautājums. Normums vai Daci lūdzu?
Novērtējums 2000 eiro. Ir arī iespējams.
Viņi grib privatizēt, jā?
Viņi grib
pirkt. Jā, izsolas kārtībā.
Tur vienkārši īrnieki izvāk šīs ārā, un vienkārši mums tālu tūkšu, kamēr viņi nav
izdemolēti,
jārealizē. Praktiski zemi, ja tur apakšā nav.
Nu, ir izteikti vēlmi iegādāties, un mums ir jautājums, vai mēs atbalstam šo vēlmi. Un tādēļ es aicinu balsot, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par ēku īpašumu izveidošanu un adreses Nīkrātas pagastā Skrūndas novadā piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par debitoru parādu norakstīšanu. Lūdzu, es došu vārdu komunālās saimniecības grāmatvedim.
Mēs lūdzam Skrūndas novada pašvaldību atļaut norakstīt debitoru parādus, kas ir īres parādi īres dzīvokļos cilvēkiem, kur diemžēl ir miruši. Tātad pēc sarakstu mums ir 8 un tā kā naudas atgūšana tur nav nekāds iespējams, mēs lūdzam jūs. Un ir vēl viens debitors, kurai ir sens parāds, par kuru viņi ļoti cīnās, un tā teikt, mēs uz viņu pastāvam, ka viņš ir, bet viņu tā teikt neatzīst, un to mēs arī lūdzam izmantot.
Jā, stāsts ir no
2019. Es nav tajā sarakstā?
To tā brīdī nav.
Šos, tik šo janvārī nomir.
Nu, tad mēs
varēsim vēl viņus nākotnē. Šobrīd ir šie 8 cilvēki plus kundze, kurā ir parāds velks no 98. gadu, kur ir labprātīgi maksājusi par visu pārējo, bet es jūs aicināšu balsot par visu šo sarakstu kopumā.
No kopējā cipars ir 2545
eiro. Ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kas ir par debitoru parādu norakstīšanu.
Norakstīšu?
Jā, nu, kur tu liekas?
Paldies, vienbalsīgi. Un šobrīd mēs esam izskatījuši visus 15 jautājumus, kas mums bija iekļaut domas sēdes darba kārtībā. Un kā jūs saņēmāt, tātad informācijai mums ir jautājums par ūdens un kanalizācijas tarifu aprēķinu precizēšanu. Es lūdzu izpildu direktoru precizēt šo jautājumu.
Nu, mēs 2 mēnešus atpakaļ apspriedām tātad saviskā pakalpojuma regulātā iesniegto projektu. Mēs viņu izvērtējām, bet lai es biju pārstāvotiem vienšos atbildi mēs sniedzām, mēs apskatām 2.15 plus pērējumu. Šobrīd komunālā saimniecība uzskata, ka regulātori mēs citu informāciju neesam saņemti, ka viņiem ir nepieciešams papildus. Nu, es palūkšu ģirbi izskaidrot, ka no regulātora mums vēstules līdz šim brīdim nav bijuši, ka viss papildus kaut kādām informācijām.
Jā.
Nu,
tā
ir tā,
ka pietiks ar to.
Nu, jā.
Kalga? Teicāt, ka pietiks ar to 2.5.
Es nezinu, kas tiesāk par ko. Jā, šī no regulātora mēs saņēmām pirmo vēstuli par precizējošiem jautājumiem mēnesi apakaļ, respektīvi 28. oktobri līdz 28. novembri mums ņem jāsniegt atbildību uz viņu interesēšanu jautājumu. Mēs arī esam viņiem sagatavojuši visu nepieciešamo informāciju, bet regulātors uzskatīja, ka mēs esam ļoti optimistiski visu šos ciparus tur salikuši. Mums lika precizēt tādas lietas kā elektroenerģijas izmaksas, kuras skaidri un gaiši bija redzams, ka pēc 9 mēnešu fakta mēs nespēsim, nu, respektīvi, ka mūsu elektroenerģijas patēriņš būs lielāks, nekā mēs bijām prognozējuši pēc 6 mēnešu fakta. Par transporta izmaksām regulātors lūdza pielikt vēl klāt tehnikas vienības, kas apkalpo ūdens saimniecību. Tad tika precizētas personāla izmaksa strādniekiem pēc 9 mēnešu fakta klāt nekas netika likts, vienkārši tā summa tika sadalīta precīzāk pēc 9 mēnešiem, kad viņi strādās. Un tika pielikts izmaksas par dabas resursu dzīvi pasas izveidu, kas skrundēja nepieciešams. Šīs izmaksas kopā pacēla tarifu līdz 2,33 € par kubikmetru.
Tas ir bez
PVN, jā. Tas ir visa informācijas papildināšana pēc tā, kā mums ir regulātors lūdzis. Jo gatavojot šo tarifu, patiešām viss tik likts ļoti, neteiksim, optimistiski, bet pēc iespējas mazāk, lai tas tarifs nav tik augsts, bet regulātors visu skatoties un visu darot, teiksim tā, neteiksim nevis piespiedu, bet, nu, mīļi
palīdzēties. Ar reāli vēstu varam redzēt, kur tas viņi, teiksim, un, teiksim, tas uzstādījums, ka par elektroenerģiju, par dzēkvielu, par labi, to dabas resursu sapro, bet, nu, es tādi iepazīstās, ka, nu, viņi no turienes labāk redz nekā.
Regulātors jau tikai strādā ar mums.
Nu, jā, nu, tāpēc, nu, kaut kāds pamatojums, tad jums ir jābūt.
Nē, protams, vēstules, nu, mums arī šeit ir pieminēts, bet vēstule ir atvisēt mums. Jums mēs viņi esam iesnieguši jau.
Kāpēc es saistāšu jums par katru kapēku, jūs izlēsot?
Jūs te pašā laikā gribu, lai mēs roku
Nē, mēs šobrīd necēlam roku, mēs šobrīd diskutējam un saņemam informāciju par to, lai domātu.
Nu, teikšu tā, Šo tarifu jums kurā gadījumā atstiprinās regulātors. Mēs jūs tikai varam painformēt, kā tas būs regulātors skrupulos un...
Regulātors ir pateicis viss, ka runda 2.30.
To tā bija jums varētu pateikt. Mēs tā kā iesniedzam informāciju, regulātoram ir mēnesis laika atkal visu to izskatīt, skatīt un pēc tam dot atkal vai vēstuli, kad mēs atkal kaut ko labojam. Nu, tādā veidā.
Nu, tad es īstenībā nesaprotu, bija tikšanās, nav pagājis mēnesis, regulātors teica, ok, mēs bijām uz tikšanos, viss bija...
Regulātors tikšanos...
Nu, jā, viņš informē.
Mēnešu laikā, un mēnešu laikā viņš informē, ka mēs esam iesnieguši tarifu, kas būs tāds un tāds, un izskatīšana jau tik sāk pēc šīs tāpēc.
Man ir tādiem priešsakums. Šiem brīdī komunālā saimniecība tad, lai sagatavo pamatojumu, kāpēc tas ir nepieciešams, jo mēs augu paši skatījāmies. Tur bija iekšā gan tehnikas vienības, gan visas pārējās lietas, tā kā, nu, to pamatojumu, bet kam tas ir nepieciešams, lai tas jau nebija tajā pasākumā. Un šiem brīdī regulātoram mēs esam rakstījuši kā pašvaldība, tātad par tarifu apstiprināšanu mēs esam piekļuši 2.15 plus PVM. Ja ir nepieciešams izmaiņas, lai viņi tad raksta mums, mēs ātrāk neko tāpēc ar šiem brīdī neatbalstīsim, jo viņiem ar mums ir jādomā. Nevar būt tā, kā viņi noteikti.
Man šitas te jautājums tad radās tāds, nu, regulātors iesaka, ka vajag tik un tik viņi redzējuši. Ko viņi redzējuši? Viņi ir izsicinājuši jūs iesniegtos dokumentus, vai viņi bija te un skatījās jūs kaut kādu audit veids vai ko?
Nē, regulātors tikai minīgi vadās pēc pēdējiem, teiksim tā, pusotra diviem gadiem faktiskām izmaksām, kas ir bija. Pa elektroniģiju runājot, viņi skatījās to, vai mēs esam samazinājuši amperāžus, vai mēs esam darījuši kaut ko lietas labā, lai, piemēram, elektroenerģijas būtu mazāk salīdzinājumā ar
visiem. Jūs esat to darījuši?
Jā, jā. Salīdzināt ar visiem iepriekšējiem gadiem elektroenerģijas izmaksas ir nokritušas ļoti. Bet tā mūsu prognoze, ko mēs pēc pusgada devām regulātoram, tā bija, teiksim, tā neprecīza. Nu, šī gadījumā atsevišķiem skatītājiem, ja es prognozēju, ka man gada patērība būtu 12 000 kWh, jo pēc 9 mēnešiem man ir 10, es skaitam gaišu redzams, ka es līdz gada beigām nepietiks man ar tiem 12, ka es biju spiest viņu koridēt. To arī man regulātors lika, kas arī elektroenerģija ir viens no tiem lielākajiem, kas arī ceļ augšā šo tarifu.
Nu, šī brīdī tie 18 centi pilsums klātē, pareizi saprotam.
Jā.
Nē, tur jau tā
jau ir jābūt pamatojumam.
Tur jau bija tā, elektroenerģija, man liekas, pēc tās skalas bija, man liekas, 71, uz ūdeni bija 71%, jau sastādīja no kopējās summas, un, man liekas, kanalizācija bija kaut kāds 69.
Bet otā brīdī ūdens no 2.33 ūdens izmaksas ir eiro 5, un kanalizācijas izmaksas ir eiro 28. Bija eiro un eiro 15. Protams, ir daudz dažādu visādu sīkumu, arī vēl precizēt tur par kaut kādiem tīklu garumiem vai tur... Tagad nemaz vienāk prātā tie jautājumi, ko viņi neuzskās sūta vietas, ir ļoti daudz un ļoti dikti. Bet nu šie ir tie četri galvenie, kas ir pielikti tā pēc lāk. Protams, precizējot arī par tos pašus ūdienas daudzumus, kurus arī pēc 9 mēnešu faktoru paņem, kas arī tajā formulā ir iekšā un kas pamaina visu tas rādītājs, tā ka tas cipars staigāvu višķiņu uz augšu, višķiņu uz leju. Dotā brīdī pēc vakara informācijas, kad mēs esam sagatavojuši to, kas mums ir, ka viņš tomēr nebūs 2.33, bet ka viņš būs 2.30, par 3 centiem mēs viņu dabujām tomēr višķiņu uz leju. Bet, nu, vēl ir kurā gadījumā līdz 1. aprīlim ir garš un ilgs process ar pašu regulātoru. Šī bija tikai pirmā vēstules, kur mēs atbildam. Vēl būs noteikti vismaz viena, ja ne divas vēstules, uz kurām mums būs arī vēl jāpastizrē informācija.
Augsts prezentīva. Varbūt, ka tur ir, ka jums arī štati pa daudz, kā mēs to varam zināt, no kā viņi skatās, tā kā tās vēstules arī mums ir jāredz.
Regulātors vēstulē jūs neko tās neredzēsāt. Šī negadījumā jūs varat iepazīties ar tarifu projektu. Sigurds vienīgais uzskatīja par pienākumu atnākt un tarifu projektu izskatīties un apskatīties, kā tas ir izskatīt. Tarifu projekts ir pusotrā mapē, viss, kas ir ēdējās ar regulātoram.
Mapē vai labi?
Kā?
Mapē, otru mapē. Drīkst nāk uz komunālo saimniecību, tas nav aizliegts un skatīties un
skatīt. Piemēram, kā cilvēks varēja zināt, kad ir kaut kādas izmaiņas paredzētas?
regulātors par to ziņoja, un mēs par to informējam arī pašu.
Kad jūs informējam?
Tā, mums bija publicēts.
Tu tur biji?
Jā, bija pats taču
arī. Nu, tur es biju, bet tur nebija nekādas pismas.
Šeit ir viena lieta.
Nu, tagad ir nākošā.
Nu, tāpēc es saku, ka viņš
ir... Augsts godā, tad deputāti, šī brīdā vienam nav jāiet uz komunālu saimniecību, jālūdz uz komunālu. Pilns ir tiesības palūkt, lai jums pārsūtu informāciju. Vai nu, ja viņi nav gatavi pārsūtīt jums patiešo, tad jums ir tiesības griezties pie manis. Es viņiem pieprasīšu informāciju un pārsūtīšu tavu pie jums. Viss jums nekur nav jāskrainā. 21. Gadsimts ar to. Elektroniski pārsūtīt un
pārsūtīt. Tieši tur ir tās 10 mapas, ja viņš nepārsūtīs, tāpēc arī nāju skatīt.
Priekš tam ir sagatavots, ka augsts jau redzējis tā izdevuma, tā, teiksim, tā daļa, kas ko sastāv.
Šī gadījumā man arī tāds.
Viņi ir arī prezentācijas veidā, papildus kopo vai arī tiešas.
Viens gan man tāds ir.
Tātad es gribētu konkretizēt jautājumu. Šobrīd regulātors mums ir uzlikts kopējo summu paaugstinājis.
Regulātors to nedara. To regulātors mums visus priekšā izmaksas un izmaksas mums tādas.
Labi, procesu mēs saprotam. Es gribētu zināt cipars, par cik mums iedzīvotājiem vairāk būs jāmaksā.
Dotā brīdī. 233.
233.
Tagad nu izskanēja 230.
Izskanēja, jā. Tas ir plākstēts.
Nu, tātad par 0,03 centiem vairāk. Tātad vienojamies tā. Tātad šo tarifu apstiprinās martā.
Plāns ir ar 1. aprīli, ka viņš tās ir.
Jā, un tātad martā mēs jau to zinosim. Šobrīd ir novembris, un mums ir visas iespējas domāt par to un risināt
jautājumu. Viņiem jau jāsniedz tagad ir iekšā un, tas viss.
Viņiem atbildi.
Jā, un tieši tādēļ arī mums ir iespējas saprast, vai tas nav, vai ir, cik tas ir nepieciešams.
Viņš apstrādās informāciju.
Bet tīri loģiski domāt, nu, mēs jau esam iedzīt stūrī, mēs jau nevaram.
Tur jau tā lieta.
Ko mēs darīsim?
Komunālā saimniecība, nu, teiksim, tā uzskat,
Un, nu, jā, nu, viņi jau iesniedzam regulātoram.
Nu, jā, nu tieši tā. Tā
jau četriem jautājumiem ir viens tikai transporta un strādnieks var regulēt. Pārējā mēs netiekam klātienas.
Elektrība ir tik, cik viņi ir.
Tas, nē, nu tāpēc es saku, nu, tur jau tā jau pēc tā grafika bija lielākais jau dielektroenerģija.
Zaļās
sirds. Var jau būt, ka bišķīt, lai pārnūto plānošanu, darbu plānošanu, es noskatos, jā, ka, piemēram, Raņķos ir atbildīgais, ja viņš staigā nesā tos, nu, teiksim, samaksas lapiņus vai kas, tajā pašā laikā brauc un kontrolē otru mašīnu, tad tur tā viss nobraukā, visu to degvielu, viss, kāpēc tas, kas Raņķos atbildīgs, viņš nevar kontrolēt attīrīšanas iekautas. Kāpēc tur 10 cilvēkiem jābraukā, tur vēl 2 atbrauca mašīnu, lai tādam kvantumam jābraukā, lai konstatētu, vai nav aizsērējuši sietu.
Nu, grūti man komentēt šo.
Nu, tāpēc, ka nav kārtīgs priekšnieks, tāpēc tā ir. Ka braukā viens un vietnēms.
Un arī, ja tu esi pamanījis, mums šobrīd notiek konkurss par
jā, tāpēc es saku, tā
vadītā arī. Izvēle. Tā ka šajā brīdī varbūt tās, ka mēs par to pat varam neielaisties diskusijām.
Kāda darba tur noteikti jāpas ir vadītājiem, jā. Mums no malas daudz, kas liekas, ka cilvēks paši mēs visvairāk strādājam, visu mazāk saņemam, un citi mazāk daru notrādu. Bet, nu, vajadzētu no sākuma iedzināties, lai es būtībā un tad runāt. Man vienmēr patīk runāt par faktiem. Ja ir, tad konkrēts fakts, konkrēts, ja to mēs apsvarījam. Kā būt, ja man liekas, tā ir varbūtības teorija.
Tā, vēl viens, ko es informāciju ienācu. Rudbāržos pie līvām mājām tekoši nevar logu attaisīt smirt pēc gāzes, esot izsaukt cilvēku, neviens neko nerok, neskatās, un tā joprojām mums te rudbāži gaisā uziet. Ko?
Kāpēc tu neziņoji uzreiz skrums
komunālās? Man tik vakar to pateikt. Viņš ir ziņojis cilvēks konkrēti. Viņš teica, atājas logu vaļā, viņš teica, pie mājas viņam smird pēc gāzes.
Paldies, Gunār, ka tu to pateici, mēs šobrīd par to painteresēsimies un sazināsimies ar...
Tur jau ir atlaukt, viņš pateikuši, nē, te viss kārtībā, viņš teica, zem viss tur, viņš teica, kaut kur no pazemes nāk gāzes makārā.
Nu jā, ka Gunār, citā reizē lūgums ir, ka tu, teiksim, šim mūsu iedzīvotājiem paskaidro, kur viņš var vērsties, jo tas būtu tā ļoti
konekti. Viņš jau ir kā zina, viņš jau izzvanīs, atbrauc un neko neizdara, viņš teica. Nu, mums joprojām smird, es teica, tev drīz tam māja gaisa uzies.
Labi, tātad es gribētu šobrīd kopsavilkumu par to, ko mēs darām ar šiem iesniegtajiem tarifu aprēķiniem, un mēs informējam par to deputātus. Par kaut kādu kopsavilkumu? Nu, kā jūs vēlaties?
Nu, man ir priekšlikums, es jums varu aizsūtīt, nu, lai nav jums jānāk skatīties visu tās lielās mapus, kas tam interesējošas jautājums, jūs varēsiet varbūt paprasīt atsevišķi. Tas Excel fails, ko es aizsūtīšu regulatoram, kas ir kā liels kopsavilkums visam tarifu projektam, tur ir atsevišķas, teiksim, tā šītiņi par transportu, par to pašu personālu, par to pašu elektrību. Viņš ir apjomīgs tas fails, bet to es jums varētu uz e-pastiem izsūtīt, vai arī atsūtīt Evai, jo viņa ir labāk.
Eva un Eva izsūtīs tālāk.
Šī gadījumā par to pašu zemes kungu par personālu runāt, ir skaidrs un gaiši būtu rakstīts, kādas pozīcijas ir ielikt iekšā, cik procenti attiecās no katra uz ūdens saimniecību. Protams, nav tur tā, ka tur ir salikts visi kantors iekšā, tur ir tikai administrācija, un ja es nemaldos, tad četri strādnieki, kas attiecās uz tarifu projektu.
Nu, neiet jau runa par to, bet konkrēti, ja cilvēks ir, kas raņķos dzīvo, un viņi toreiz pieņēma darbā, ka viņš par raņķiem būs atbildīgais pa visu nu, komunālo saimniecību, jā. Kāpēc kādam citam jābrauk kā vēlī un jākontrolē, ja es domāju, ka izdevīgāk būtu, ka katrā pagastā tāci, kas kontrolē uz vietas, nevis jābrauk kā, teiksim, šitos kilometrus kontrolē, teiksim, attīrīšanas.
Ļausim vadības
vārdības pieņēmis. Labprāt, lūkšus, es jau arī aicināju, tad, kad mēs decembrī iesim, tātad pie pārņemšanas palūkšanu arī par izmaiņām vai par darba organizāciju un ieteikumu labojumu papildinājumu. Mēs varam visu apspēc decembrī, janvārī,
Labi, un tad es paldies par jūsu ierosinājumiem un jautājumiem.